Tretje poglavje. Pod Satanovim soncem. Bil je dan po krstu. Noč je bila ena sama vročičnost. Kakor se reke izlivajo v morje, tako so se morja izlivala v njegove pokrajine in preplavljala polja in vrtove. Obožec je bil še pod vtisom tega glasu reke, glasu posebne ljubezni, resničnega razglasa ljubezni. Obožec je še naprej plaval v teh vodah. Kaj je izkušal? Vznemirjenje, drhtenje, vznesenost. Potreboval je predah, moral se je odmakniti, vzpostaviti red. Občutil je nujno potrebo po puščavi, po samoti. Hrepenel je potem, da bi do dna segel tišini. Ne da bi premišljeval o tem, ne da bi preračunaval, se je z vso naglico odpravil po poti, ki je vodila v notranjost puščave, kakor da bi ga gnala radost, neka nejasna, nerazložljiva radost, ki je njegovim nogam dala krila. Tako intenzivna je bila plima občuti in tako hiter je bil na trenutek njegov korak, da se je zdelo, kakor da pred kom beži. Potem se je nenadoma ustavil, kakor da so ga zaustavile njegove lastne misli. Toda ni šlo za misli, ampak za besede. Besede, ki so odmevale v dolinah njegove duše, kakor glasba iz ozadja. Ljubljeni sin, izbran. Izbrani kraj je puščava, je mislil, ko je hodil. Pravijo, da čaka Satan tukaj med zlatimi sipinami bojevnike duha, da bi jih prevejal. Toda jaz dobro vem, da preroki iščejo Božje obličje v teh od sonca ožganih samotah. Torej, je sklenil, kakor da bi samemu sebi vlival pogum, puščava mora biti arena, kjer se s telesom proti telesu bojujeta Bog in hudič. Medtem, ko se je ukvarjal s temi mislimi, je stopal s počasnimi koraki. Med kamni je pihal puščavski veter in korak za korakom je bilo mogoče v oddaljenosti razlikovati vznemirjajoče kačje sikanje. Sonce se je dvignilo do najvišje točke nebesnega svoda in njegovi ognjeni žarki so navpično padali na njegovo glavo. Tesnobno je iskal senco, ki bi olajšala njegovo utrujenost, da bi mogel uteči, pa čeprav samo za nekaj trenutkov, neprizanesljivemu udarjanju sonca. Približal se je skalnati štrlini, ki je metala nestalno senco in sedel, da bi si odpočil. Občutil je hvaležnost za to skalo, ki ga je tako zavarovala in osvobodila sončevega besnila. Globoko je zavzdihnil in pustil, da so se njegove misli nebrzdano odklatile. Za vse ljudstvo Izraela in tudi za našo duhovniško kasto je Mesija vojaški voditelj, vrhovni poveljnik, ki bo po junaških in bleščečih dejanjih maziljen za Izraelovega kralja, kakor sta bila nekoč Savel in David, da bi na svetu vzpostavil sveto Izraelovo cesarstvo, po katerem bo Bog za zmeraj vladal po vsej zemlji. To je trdno prepričanje ljudstva od velikega duhovnika, ki enkrat letno prestopi prag presvetega, pa do gobavcev, ki se morajo po postavi držati na oddaljenosti ne manj kot 20 metrov od cestnega roba. Toda meni, je še naprej premišljeval obožec, se je po sveti kopeli v reki razodelo nekaj drugega. Bolje rečeno, Gospod Bog me je razglasil in potrdil za maziljenca in poslanca, da bi prehodil neko drugo pot z drugačnim likom, prek oboštva do ljubezni, prek oropanosti do podaritve, prek bolečine do odrešenja. Pred mojimi očmi, tam zgoraj, daleč na najvišji skali, je Gospod zame načrtoval obožca, ki doseže zmagoslavje, ko se preda, in kraljuje, ko da svoje življenje in ga ne iztrga zase. Kje je resnica? Mar ne bo vse samo sen, preprosto utripanje kril, odmevanje praznih glasov nad mojo glavo tam v reki? Nemir se je pojavil v vodnjaku njegove duše. Potrebujem varnost, je še naprej mislil. Napredovati moram prav do srca puščave, da bi mi Gospod pokazal svojo voljo, in to voljo, ki je oprijemljiva kakor ta skala, ki mi daje zavetje. Resnično, v Jordanu je bil Jezus razglašen za Mesija. toda hkrati sta mu bila pokazana lik in način njegovega mesijanstva, popolnoma nasprotnega ljudskemu in uradnemu pojmovanju. To ne bi bil politično-vojaški mesija, ampak trpeči Jahvejev služabnik, Božji ubožec. Vsekakor sta bili v uradnem pojmovanju mesija, kralja, vera in politika vedno intimno prepleteni in prav izhajajoč od tod, iz te zmešnjave med njima, je nastala ta nevarna dvoumnost, ki je izpostavljena skušnjavi sredi nenehnih nesporazumov. V obeh pojmovanjih, mesija kralj in mesija služabnik, gre vendarle za Božjo slavo. Na kakšen način bo Izrael bolj dal slavo Bogu, z Davidovimi vojaškimi zmagami ali s prisilnim delom ob babilonskih rekah? Kje so interesi Boga in Božja slava, v jaslih, ki napovedujejo križ, ali v hozana zmagovitega vstopa v Jeruzalem? V skrivališču polmraka dihajo v človekovem srcu nekatere temačne, prvobitne in divje sile, ki takrat, ko se kakor vojska postavijo v bojno vrsto, na ves glas zahtevajo slavo, obilje, gospostvo in hkrati kažejo odpor do pozabe, neuspeha temačnosti. Prištete so na raven božanstev, ker prav teže od vekomaj in za vse čase prevešajo tehnico na svojo stran in brez tekmecev prevladujejo v kraljestvu nagonov. Neizogibno je, da skušnjava skrivnostno dviguje svojo glavo v človekovem srcu. In skušnjava je, ker se daje na razpolago zmedi, ker je sofizem, skušnjave se vedno predstavljajo z lepim videzom, in ker predstavlja interese Boga v malikovalskem sožitju, simbiozi, vedno dobro spojenim z našimi interesi, Božjo slavo skupaj z našo slavo, Božje gospostvo skupaj z našim gospostvom. Vse, kar more ogrožati našo slavo, je grožnja Božji slavi in obratno. Sovražniki, ki škodijo našim interesom, škodijo interesom Boga in obratno. Zdi se, da gradimo Božje kraljestvo, toda more biti v resnici gradimo zemeljsko kraljestvo. Mislimo, da iščemo in uveljavljamo ugled in moč, vpliv, z eno besedo moč, pri tem pa mislimo, da uveljavljamo Božjo moč in Božjo slavo. V tej nevarni in zapeljivi simbiozi je in bo zmeraj poslednja skrivnost skušnjave. Lahko stavimo na slavnega in zmagovitega mesija, hkrati pa se sramujemo križa, ubožca iz Nazareta, trpečega in križanega mesija. Ta skušnjava je prežala tudi na Jezusa. Sleči oblačila ubožca, da bi se odel s plaščem iz briljantov, z okrasjem zmagovitega mesija, da bi v tem svetu vzpostavil slavno cesarstvo Jahveja. Red, učinkovitost, organizacije, strukture, sistem bodo vedno zavezniki v boju zoper nekoristnost, temačnost, pozabo, zastonskost. Prvi bodo skušali zapeljevati druge prav do velike končne ločitve in bodo nesporno opremljeni z razlagami, s teorijami in z razlogi. Ko Matej pravi, da je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal, ta bi ga skušal pomeni, da je bil odpeljan tja zato, da bi presejal svoje mesijanstvo in bi zatorej zavrnil triumfalistično pojmovanje ter v polnosti in dokončno sprejel svojo usodo trpečega služabnika in Božjega obožca v skladu s tem, kar mu je bilo pokazano pri Jordanu. Mi le stežka razbiramo in ocenjujemo prave razsežnosti mesijanske obsedenosti, v kateri so živeli v Jezusovem času. Pojavila se je težava in prikazal se je Mesija. Potrkali so na vrata in že je bil Mesija tisti, ki kliče. Na trgu je nekdo povzdignil glas z določenim karizmatskim poudarkom in ljudstvo ga je bilo vedno pripravljeno v zmagoslavnem sprevodu ponesti na ramenih in mu pripisati mesijansko maziljenje. V tovrstnem kontekstu je bilo mesijanstvo političnega področja za Jezusa skušnjava, ki je prežala nanj v vsej njegovi apostolski prigodi. Iz zgodovinskega jedra poročila o skušnjavah v puščavi razberemo naslednji sklep. Jezus je imel zelotsko, to je politično pojmovanje Mesija, za svojo posebno skušnjavo, pri čemer s politiko razumemo vse mehanizme moči in učinkovitosti v soočenju z ubogim Mesijem, ki je primoran molčati. Luka nam pravi, da se je skušnjavec umaknil od njega do primernega časa. Kot poročajo sinoptiki, je namreč bila še ena priložnost, določen čas, ko se mu je predstavila ista skušnjava, le da z bolj pretanjeno taktiko. To je prizor, ki prevzame jasne dramatične značilnosti. Jezus je izpostavil svoje učence sunkom vetra, ki so čedalje močneje udarjali v čoln in ga stresali. To je učence zmedlo, niso vedeli, kam naj uprejo pogled, v katero smer naj gredo. Jezus je sprejel Petrovo izjavo: "Ti si Kristus, Mesija." V hipu so se v učencih razbohotile vročične fantazije. Bobni bobnijo, prapori se dvigujejo. Zemlja drhti ob koraku osvajalca, modra plamenica se dviguje na daljnih obzorjih, prispel je Mesija. Na čelu zmagovitih čet, k svojim nogam je nagnil rimske orle, oni, učenci, pa so seveda na vrhuncu kraljevega dostojanstva na slavni gostiji. Ker je Jezus vedel, kako nevarno je to opijanjanje svojimi prividi in svojo utuitvijo, se je pripravil, da jih spusti z teh vrtoglavih višin na tla. Z močnim potegom je odstrl kopreno in pred njihovimi prestrašenimi očmi pokazal tragični lik Božjega obožca. Fantje, v Jeruzalem gremo. K Jeruzalemu se vzpenjamo, toda ne slepite se. Tam ne bo ne lovora, ne kron. Prijeli me bodo. Bičali, križali me bodo in umorili. O teh stvareh jim je odkrito govoril. Te besede so učence potisnile v kar najpopolnejšo temo. Kako? Mar ni učitelj trenutek poprej sprejel naslova Mesija? In zakaj nam zdaj govori o izničenju in smrti? Luka povzame odziv učencev s temi strašnimi besedami. Niso razumeli, kar jim je govoril. To je odpor, ki ga občuti vsak človek, ko se pred njegovimi očmi predstavi ubogi in trpeči Mesija. Tukaj, v tej točki, vstopi diabolična skušnjava, tokrat prav v Petrovi osebi. Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. Kaj ti pride na pamet? Mesija, raztrgan, beden, nikar. Ljudje, ljudstva in gore se bodo spremenili v dim in izginili, toda noč se ne bo nikdar spustila nad Mesijeve dni. Mesija je nesmrten. Prosim, učitelj, prekliči te besede. Jezusovo obličje je potemnelo, kakor zagrnejo sence gorske globeli. Njegove oči so bile kot dvoje plamenov v noči in njegov glas je postal mračen, globok, neprepoznaven. Petru je odgovoril z istimi besedami, kot jih je bil uporabil v puščavi. Postavi se zadaj za mano, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Ali verjameš, da sem na čelu krdela podležev, pripravljenih, da režejo vratove ljudem? Peter, samo kdor se ne boji smrti, je nesmrten. Čas ni polje, ki se meri v metrih. Utripanje ponižnega srca, ki ne pripada samo sebi, je mera časa. Kajti ubog je, kdor v tem, ko se izroči smrti, premaga smrt samo. Zato je samo ubogi Mesija nesmrten. Ti trdiš, da gradiš palače s praznimi besedami. Vaši zidovi so pregneteni sanjami, vaše stavbe bodo kmalu pepel, ki ga bo veter raztrosil po dolinah. Peter, ti razmišljaš kakor človek iz sveta. Vsi so molčali. Toda tišina med temi ljudmi je bila zatohla, globoka. Občutiti je bilo zbegano ozračje, skoraj da ozračje tragedije. Kriza se je dotaknila dna. To je trenutek, je mislil Jezus, da z rdečo barvo in jasnimi obrisi zariše trpeči in ljubeči lik Mesija, ki bo postal osvoboditelj. Ne z osvojitvami, ampak tako, da se bo podredil. Ne tako, da bi vzel življenje, ampak tako, da ga bo dal. Tako se bo vzpostavilo na zemlji kraljestvo, utemeljeno na ljubezni, ne na sili. prišel je dan odločitve. Jezus je torej visoko dvignil zastavo, na njo upisal absolutne pogoje za ljudi, ki bi hoteli iti za njim, odprl je pot in se obrnil k učencem z besedami: "To je ura izbire. Tukaj bom zarisal črto ločitve. Tisti, ki sprejmejo pogoje, bodo naredili korak naprej in prestopili črto. Premislite dobro. Še je čas, da naredite korak nazaj. Tisti, ki hočejo svoje noge osvoboditi težkih verig, ne gredo z mano. Tisti, ki so pripravljeni postaviti pregradni zid zoper plimo želja, nagonov in sil smrti, naj gredo z mano. Tisti, ki si prizadevajo sprejeti in z ljubeznijo, ne da bi se tega sramovali ali se za voljo tega žalostili, prevzeti na svoje rame težke vsakodnevne zakone nemoči, nerazumevanja, osamljenosti, smrti, naj pridejo z mano. Tisti, ki so pripravljeni žrtvovati svoje lastno življenje kakor čisto jagnje, naj pridejo z mano. Tisti pa, ki se hočejo še naprej pasti s samopomilovanjem in svojim jazom ravnati v rokavicah, naj se umaknejo nazaj. Tisti, ki hočejo še naprej živeti kot jetniki svojih strahov in se bojevati zoper pošasti lastnih fantazij, naj se umaknejo nazaj. Seveda poznajo zgodbo žitnega zrna, da bi živelo, mora najprej umreti in biti pokopano. Tisti, ki iščejo sijajnega in zmagovitega Mesija, naj se umaknejo nazaj. Tisti, ki izberejo ubogega, ponižnega in križenega Mesija, naj gredo z mano." To je bilo preveč. Barka se je na vseh straneh potapljala. Zmeda je dosegla preveč nevarne razsežnosti. Jezus je razumel, da je v slepilno mesijansko idejo in predstavo svojih ubogih učencev spustil sekajoče rušilce. Sklenil je torej, da jih bo poživil s tolažilnim prizorom, ki jim bo povrnil vero in upanje. S sabo je vzel tri voditelje skupine. Skupaj so se povzpeli na goro in pred njimi se je spremenil. Toda tudi tukaj je Jezusovo mesijanstvo s trmasto nepopustljivostjo potrjeno prav z besedami iz Jordana: "Ta je moj ljubljeni sin." Še enkrat začetek 42. poglavja Izaija, torej namik na trpečega Gospodovega služabnika, mesijanstvo je v skladu z Božjim uboščcem. Še en določen čas je bil, še ena priložnost, ko se je skušnjava vrnila in se dala občutiti, pa čeprav v precej drugačnih okoliščinah in načinu. Jezus se je povzpel na goro. Sledila mu je velika množica. Ko je učitelj videl toliko ljudi, je vprašal Filipa, kako naj nasitimo vse te ljudi. In vendar so posedli ljudi po zeleni travi pašnikov na gorskih pobočih. Bilo je kakšnih 5000 mož. Začeli so deliti kruh, ki so ga imeli na razpolago, in potem, ko so se vsi dositega najedli, je ostalo še 12 košar koščkov. Ljudstvo, ki je v najmanjših stvareh zavohalo navzočnost Mesija, ki je Mesija odkrilo za vsakim cestnim ovinkom, je bilo prepadeno ob čudežni moči uboščca iz Nazareta. Med ljudmi se je začel razširjati glas, da bi prav on mogel biti poslanec. Zadoščalo je, da je eden od njih, bolj drzen od drugih, prevzel pobudo in začel vpiti: "Kronajmo ga za kralja." In že se je množica, nepremišljena in silovita kot vedno, pognala za Jezusom z namenom, da ga razglasi in krona za Mesija, kralja. Janez nam je zapustil to strahovito, izrecno in pomenljivo pričevanje. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Še enkrat: "Proč od mene, Satan." Skušnjavec je spet prišel nadlegovat, tokrat ob najpomembnejši priložnosti, ob mesijanski uri, v uri, ko se je dokončala in dopolnila trpljenska in nepogrešljiva vloga Mesija, služabnika, uboščca iz Nazareta. Rekel jim je: "Kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi." Rekli so: "Gospod, glej, tukaj sta dva meča." Mar ni to ura svete vojne? Tako pri Luku kot pri Mateju slišimo v ozadju prizora nemalo hrupa mečev in celo kakšen odmev skušnjave, da bi na nasilje odgovorili z nasiljem. Gospod, naj udarimo z mečem. Rimljanov, nastanjenih v Izraelu, ni bilo toliko, da bi sestavljali eno celo legijo. Večni pa nam lahko v trenutku da na razpolago 12 legij angelov, to bi lahko bila zadnja priložnost. To je bila poslednja, največja skušnjava. Umakniti se prav v naprej določeni uri. Toda v Božici z Nazareta se ni umaknil. Premagal je tudi poslednjo skušnjavo. Spravi meč v nožnico. Tukaj smo navedli kar nekaj evangeljskih odlomkov, da smo usvetlili, da za Jezusa ni bilo lahko biti pristen v Božici z Nazareta in da smo dokazali, kako je bila njegova mesijanska vloga v skladu s trpečim služabnikom stalno izpostavljena udarcem, grožnjam, zapeljevanjem nekega drugega, človeško bolj zadovoljujočega mesijanstva. Povzemimo pripovedno nit. Zapustili smo obožca iz Nazareta, ki je počival v senci neke skale na poti proti puščavi. Sem zrnce peska sredi te širne puščave, je pomislil obožec. Ne bom zapustil tega kraja, dokler ne bo sveta volja mojega očeta vtisnila na moje čelo znamenje luči. Nočem glasov, ki bi mi govorili s hrumenjem groma, tudi ne z bučanjem vetra. Hočem, da mi govoriš ti, Adonaj, Gospod, z milino vetriča nad valujočimi žitnimi polji, z vedrino ure pred sončnim zahodom, predvsem pa s trdnim sijajem poldneva. Nenadoma je ukopal kolena v pesek, se upognil čez se, dokler se ni s čelom dotaknil apnenčaste skale, s pogledom uprtim v Jordan. Potem je zaprl oči. Potopil se je globoko vase. Zdelo se mu je, da sliši hrup kakor vode, ki se spuščajo po ozkem grlu med gorami in nekaj kakor šuštenje trsja. Toda skoraj tako je njegovo dušo scela naselil molk. Adonaj, Gospod in moj oče, je začel na glas moliti, dvigni svojo roko in mi pokaži pot. Grozdje stiskajo v bridkosti in zato pijejo grenko vino. Jaz hočem točiti staro vino, izbrano in starano za človeški okus, da bi sinovi tega ljudstva videli videnja, videnja ljubezni. Kakor potok po noči poje svojo melodijo, tako hočem intonirati uspavanke v šesu trpečih. Nauči me poti in melodije, moj oče. Iz teh močvar, v katerih se kotijo kače, hočem napraviti lagune čistih voda, da bi jih ubogi prečkali na prazničnih ladjah. Povej mi ti, kako, Adonaj, moj Bog. Fanatiki, asketi in nepopustljivci so napravili iz tebe fanatičnega, asketskega in nepopustljivega Boga. Jaz hočem biti prosojno jezero, kjer lahko ljudje vidijo odsev tvojega ljubečega obličja. Kako to storiti? Kako storiti, da bi bili dnevi izvoljenih, dnevi žetve, trgatve, svadbe in plesa? Položi v moja usta svoje besede in naj bo vsaka beseda košček dišečega kruha, ki se bo v trebuhu ubogih spremenil v radost odrešenja. Želim se posvetiti temu, da prepevam pesmi ljubezni globoko žalostnim in obupanim in igrati nesmrtne melodije na sladko flavto, da bi njihovo življenje postalo ples brez konca. Toda kako to storiti? To mi povej ti, moj oče. Obožec je molčal. Dolgo je ostal v tej naravnanosti, negiben in molčeč. Potem se je počasi dvignil in peš nadaljeval pot. Na njegovem obličju in predvsem v njegovih očeh se je pojavila neizrekljiva milina, kakor takrat, ko se v jeseni pobirajo zlata jabolka. Nočilo se je. Iskal je primeren kraj, kjer bi prebil noč. Nekoliko stran je ugledal kup skal in se odpravil tjakaj. Dejansko je bila med skalami razpoka v obliki naravne votline in tja se je zatekel. Medtem se je spustila noč. Vse vesolje je bilo potopljeno v mračen vodnjak. Nobene druge družbe ni imel, samo grozd zvezd, ki ga je bilo mogoče videti iz votline. Obožec se je zvil v klopčič, njegovo srce je prekipevalo od veselja in mirno se je prepustil snu pod očetovim pogledom. Prebudil se je. Zemlja je bila krog obdan z lučjo in sonce se je kakor junak že začelo vzpenjati na nebesni svod. Obožec iz Nazareta je s pogledom zaobjel celotno črto obzorja, potem pa sklenil, da ostane prav na tem mestu, pri tem skalnem kupu, ki ga bo varoval pred nočnim mrazom in dnevno vročino. Sulice so polomljene, je rekel na glas, govoreč sam sebi, in meči zarjaveli, ker ni več bojnih polj. In vendar, to bo moj tabor v pričakovanju boja, ki me čaka, in ne bom odšel od tod, dokler ne dosežem končne zmage. Naši sveti pisci so nam rekli, da je ta puščava kotišče hijen, šakalov in predvsem demonov. Jaz pa sem prišel sem iskat diamant, voljo mojega očeta. To je moja zmaga. Preden so naše očetje vstopili v domovino, so se kalili v vročini te mračne pokrajine. Tudi jaz sem tu, ker iščem neko drugo domovino za novo ljudstvo. Svoje mišice bom torej kalil med tem peskom. Obožec je pustil, da se mu je pogled sprehodil po prostoru. Z te višine je bilo mogoče zajeti širne pokrajine, Moabske gore, Mrtvo morje, stolpe trdnjave v Maherontu, vijugasti tok Jordana, Jeriho z njenimi palmami. To je bil simbol vseh kraljestev zemlje, kraljestev podvrženih vladavini hudobca. Organiziral bom načrt ponovne osvojitve, je sanjal, z enotami oboroženimi z vrtnicami in vijolicami. Povsod okrog so bile samo skale, pesek in tišina. Njegove misli so plavale v tej samoti in se vračale v Nazaret in iz polteme uma se je pojavil lik njegove matere, ki se je živa postavila v njegovo misel. Med prvimi dnevi puščave ni imel sin nobene druge tolažbe kot spomin na ljubečo prisotnost svoje matere. Poglej jo, si je predstavljal obožec, poleg statev v luči svetilke. Zdaj je šla prek nasada oljk, spušča se po pobočju škarpe potopljene v senco in se vzpenja na hrib. Vrača se z naročjem drv. Mel je žito, tako da udarja s kamnom po drugem kamnu. Hodi z vrčem na glavi, pokončna kot palma. K vodnjaku gre. Vrača se z vrčem polnim vode, da bo zamesila moko in potem z ljubeznijo spekla kruh. Milina je spel v njenem molku, je mislil sin, v belem molku, kakor takrat, ko padajo snežinke. Na ustnicah ima vedno magično besedo, zgodi se, in kadarkoli jo izgovori, se zdi, kakor da je oblečena v belino, ki ni od tega sveta. Ko vetrovi sovražne usode dajejo občutiti, kako obdarjajo ob naša vrata, ostaja vedra, kakor saronska vrtnica. V naši hiši ni bilo nikoli slišati vpitja, pritoževanja, tožbe. Njene vode niso nikoli vznemirjene. Vedno pravi, sem samo Božja obožica, obožica iz Nazareta. In kaj drugega bi mogel reči jaz? Sem le obožec iz Nazareta. Nisem in nočem biti nič drugega, je končal svojo misel, kakor vodnjak jasnih voda, ki odsevajo ubogi in ponižni lik moje matere. Spomin na mater je bil za obožca kakor balzam na grobo življenje prvih dni v puščavi. Sledili so si dnevi in noči in prispela je tudi kraljica noči, ki je plula po nebeškem svodu. Vsa zemlja je namreč ostala potopljena v lunino svetlobo, v tisto intenzivno belino, ki je naredila, da je bila noč prosojna kakor fantazma. Obožec je občutil željo, da bi okusil ta edinstveni prizor, in stopil je ven, da bi naredil nekaj korakov. Nenadoma se mu je zdelo, da sliši še druge korake. Ustavil se je in priostril sluh. Nič. Zvočno slepilo. Šel je še naprej in spet je slišal korake za svojimi. Spet se je ustavil in ustavili so se tudi koraki. Ubožec je pospešil korak in tudi koraki, ki jih je slišal, so se pospešili. Občutil je, da mu srce bije hitreje. Njegovi utripi so odmevali v vsem njegovem organizmu, kakor ritmiziran korak velikana. Ni mogel preprečiti, da se ga vznemirjenost ne bi polastila v vsem njegovem bitju, čeprav se ji ni posrečilo, da bi ga zmedla. Sklenil je, da se vrne v votlino in oprijel se je misli, da je Bog močnejši od hudobca. S to mislijo se mu je posrečilo zaspati, a ne brez določene bojazni. Sanjalo se mu je tole. Bil je na bregu Jordana, tam, kjer reka naredi zavoj, na bregu katerega so bili kupi okroglih kamnov, ki jih je gladil vodni tok. Ne da bi vedel, kako, se je nenadoma zavedel, da nekdo stoji ob njem, nekdo, čigar obrazne poteze so ga spominjale na fizionomijo kakšnega beduina, angela ali kar obeh hkrati. Ta nekdo je začel pogovor. Kdo si, kaj delaš, odkot prihajaš, kam greš? Sem spokornik, ki išče pot, je odgovoril ubožec. Ali je ta pot že zarisana? In kam? Na goro? Mogoče k morju? Je že zarisana, a ne vem kam, je odgovoril ubožec. Iščem jo. Več dni že tukaj v puščavi trkam na vrata Boga, toda vrata se ne odprejo. Oznanjeno mi je bilo, da gre moja pot čez doline smrti, čez ozemlja polna robidnic in trnov, pustih pobočij, potem pa se vzdolž gorskih prepadov skoraj navpično dvigne in konča na vrhu kronanem strni. Preveriti poskušam, ali je moja pot resnično takšna. Če bi bila, bi že to noč izpustil vesla, s čelom bi se obrnil na zemljo, spregovoril bi besedo, ki sem se je naučil od svoje matere, zapustil bi puščavo in začel hoditi po svoji poti. Morje priteka in odteka, je odgovoril drugi. Luna ima svoje rastoče in pojemajoče faze. Letni časi se gibljajo kakor kolo in vse se spreminja kakor veter, kakor oblaki. Otroci se spreminjajo v može, črni lasje v sive in sivi v bele. Kakor veter z severa uničuje vrtove, tako nič udira v zgodovino. Pobrije do ta vse stvari in v resnici tu ne obstaja prav nič. Samo enkrat se živi, sin Nazareta, življenje se ne ponovi. Zaslepljenec si, sanjač. Oddalji se od norih poti. Prava pot je, da si vzameš ženo, se poročiš, uživaš, ješ in piješ. Potem, ko si človek vzame ženo, ga je prekinil ubožec, in se poroči in uživa in je in pije, ostajajo v notranjih prostorih človeka še globine, vodnjaki, brezna, udorine, usedi, vrtinci in brezna, ki jih neskončno končnih svetov ne bi moglo nikdar zapolniti. Človek ne živi samo od kruha, samo neskončno mora zasititi neskončno. Tvoje norosti, je odgovoril drugi, te uničujejo, zaslepljeni ubožec. Tvoja lica so bleda, skoraj izpita, tako tudi tvoje sence. Oči ti izstopajo iz jamic, bedno obrabljaš svojo mladost v puščavi. Lakota in žeja te bosta popolnoma uničili in ne bo ti ostalo niti toliko moči, da bi šel po svoji znameniti poti. Poglej, pred tabo je Jordan. Njegove vode so privrele iz tisoč izvirov in ko so poskakovale od skale do skale, so porodile to reko, ki s svojimi svežimi tokovi teši žejo žejnih in razveseljuje puščavo. Če si ljubljeni sin njega, ki daje rekam in morjem, da vzniknejo iz nič, zakaj prav v tem trenutku ne storiš, da bi pri tvojih nogah privrel izvir kristalno sveže vode? Ali se spomniš kruha, ki ti ga je pripravljala tvoja mati, ko je bil sveže vzet iz peči? Tu pred seboj imaš okrogle kamne. Če si ljubljeni sin, kaj te stane spremeniti te kamne v vroče in dišeče hlebce kruha? Kruh, ki ga iščem, je drugačen, Satan, je odgovoril Jezus. Žarki porajajočega se sonca so osvetlili njegovo obličje in ga prebudili. V ustih, v grlu in trebuhu je občutil nenavadno, nedoločljivo, neprijetno občutje. Bil je utrujen. Ni dobro spal. Njegova duša je bila vznemirjena, ne da bi vedel zakaj. Čutil je, da se v votlini duši, imel je potrebo potem, da zadiha. Naglo je odšel iz tega kraja, kakor da bi pred čim bežal. Dolgo je hodil. Z nekakšno živčnostjo je okopal kolena v še sveži pesek, naslonil glavo na kamen in rekel: Adonaj, Gospod in moj oče, vznemirjen sem. Jata krokarjev je zatemnila moje nebo. Čutim potrebo, da diham s tvojim dihom in da senca tvojega obličja pade na moje obličje. Ti, ki občutiš nežnost do kresnički in ciklam, položi svojo tolažilno roko na vznemirjeno dušo svojega sina. Orjem nevihtna morja, s telesom ob telosem se bojeval z viharjem in ranjen sem. Moj oče, daj mi slišati tisto glasbo, tisto nežno glasbo, ki jo poznaš, in moji svetovi bodo našli mir. Ponovi mi te stare besede in moja duša bo našla tolažbo, in moje obličje bo tvoje obličje pred ljudmi, in obogi bodo pobrali obilico sadov, in tvoje kraljestvo ljubezni in radosti bo napredovalo po svetu kakor hitra ladja. Več ur je ostal v tem položaju, potopljen v tolažilne očetove vode. Miren se je dvignil. Zdel se je kakor cvetoč granatovec. Na modrem nebu je še bilo mogoče prepoznati polno luno. Kakor življenjski sok v drevesu se je mir spet dvignil v Jezusu, dokler ni dosegel najvišjih vej in potem se je spet spustil do najglobjih korenin. Zdaj se je bil sposoben spopasti v katerikoli bitki. Minilo je več dni in neko noč je spet sanjal. Naslonjen na svojo romarsko palico se je Jezus vzpenjal proti Jeruzalemu. Praznovali so enega od velikih letnih praznikov judovskega ljudstva. Notranje mesto je smrdelo po zažganem mesu, masti in govnu. Ubožec se je spustil po Cedronski dolini in se usmeril proti templju. Ko je prečkal mesto, je povsod videl majhne koče, nekakšna začasna bivališča, ki so bila namenjena temu, da ponudijo streho nad glavo preštevilnim romarjem, ki so prišli z vseh koncev in krajev. Ubožec je z določeno naglico prečkal dvorišče poganov, potem dvorišče žensk. Pozneje je stopil skozi Nikanorska vrata, prečkal dvorišče judov in slednjič vstopil v dvorišče duhovnikov. Dolgo je zrl oltar žgalnih daritev. Zunanje območje templja, ploščadi in dvorišča so bili tako prenapolnjeni z ljudmi, da je imel ubožec občutek, da se je ves svet zbral znotraj tempeljskega obzidja. Toda kmalu se je prepričal, da ni tako. Ko je šel iz templja in začel hoditi po ulicah, je nanj naredilo silen vtis neskončno vrvenje ljudi. Komaj da se mu je posrečilo iti mimo, razsvetljena obličja, pisana oblačila, toda v svetem mestu ni bilo vse sveto, tatovi, pijanci, nališpane ženske, umazani trgovci in oderuhi. In prav v tem okolju je občutil, da se ga je nekdo dotaknil z ramo in ga vprašal: Ti tukaj? Ubožec je obrnil glavo. Bila je ista čudna osebnost, mešanica angela, meniha, beduina. Pristopil je k ubožcu, stopal ob njem in s tihim glasom, kakor da mu razodeva skrivnost, začel govoriti: Pod soncem občutiš nujo, sin Nazareta. Jahve je bil odstavljen, na poti v izgnanstvo je. Bogovi in boginje so si razdelili plen njegovega kraljestva. Pravkar sem prehodil vse mesto in zgrozo videl, da so postavili oltar boginji poltenosti. Možje in žene noč in dan klečijo pred tem oltarjem, da bi jo počastili. Videl sem tudi, kako so v osrčju mesta postavili drug oltar boginji pohlepnosti. Polovica mesta jo fanatično časti. Tudi tam možje in žene klečijo noč in dan v stalnem češčenju. Zdaj pa ti bom zaupal grozo nad vso grozo. V najbolj svetem delu templja, v samem presvetem, je bil postavljen oltar prevari. Ti, ki oblačijo sveta oblačila, so v svoji notranjosti polni gnoja in njihov poklic je sestavljati besede z lažmi. Stopal sem po tvojih korakih, sin Nazareta. V tvojih rokah je blisk, sekira, jeza in smrt, da lahko pokončaš prevarante. Prišla je ura, da v kopeli krvi obnoviš Gospodovo gospostvo. In zakaj ne skopeljo ljubezni, mu je blago odgovoril ubožec. Zaslepljenec, sanjač, mu je odgovoril drugi. Nič drugega nisi kot jagnje, dobro za zakol, bel golob za žrtvovanje. Tvoje oči so presojne kot vode Kinereta, preveč presojne, Še več, tvoje oči so pokrite z meglo, ničesar ne vidiš. Če greš po poti, o kateri govoriš, bo ljulka požrla vse žito in volk vsa jagnjeta, le še tema bo ostala, da vlada svetu. Kdo je močnejši, ogen ali voda? Je vprašal Božec. Vides odgovarja ogen, kajti ogen uničuje, žge, zažiga in ne dopušča nič živega, kjer gre mimo. Toda postavi v bitko drugo poleg druge ti dve prvini in videl boš, da voda zmaga nad ognjem, mir nad vojno, odpuščanje nad maščevanjem. Oblačila, v katera so se opasali poslani, so krotkost, potrpežljivost, ponižnost. Te tri tkejo eno samo oblačilo, srčnost. Naši dnevi so šteti, toda očetovi dnevi so večni. Zato se njemu ne mudi. Z njegovo večno potrpežljivostjo se mu posreči doseči več od tega, kar mi dosegamo z bliski naše jeze. Na vse zadnje gre za strahovit nesporazum. Ob upitju porušimo vse, hočemo zagnati orodje besa. Izkoreninimo zlo, odpravimo hudobne. Na vse zadnje je to samo eno, nesposobnost ljubiti. Zato smo tako pripravljeni seči po bliskih svete jeze. Zaradi naše nesposobnosti ljubiti, premagati zlo z dobrim. Kaj je lepega in novega v tem, da ljubiš, kar je vredno ljubezni? Če nismo sposobni postaviti dobrega nasproti zlu, kakšno bo sploh naše zasluženje in naš razlog obstoja? Oče mi je zaupal nalogo, da v svetu poženem stroj dobrote in da na vrh sveta zapičim zastavo ljubezni. Nazadnje mi je rekel, da se bo svet odrešil samo s poplavo ljubezni. Zdiš se slaboten kakor trs, toda trci kot skala, je rekel drugi. Nenavadni sogovornik je spremenil taktiko. Poudaril je dobroto, ubožca iz Nazareta je prijel za roko, ga popeljal na najvišji vrh templja in mu rekel, nagiba nas en sam namen, spet vzpostaviti Jahvejevo čast. Izkušnja dokazuje, da se ljudje prepričajo in spreobrnejo samo ob nenavadnih dejstvih, ob zaslepljujočih čudežih. Poglej dol. Vidiš to velikansko ploščad? Imam moč, da tu zberem stotine tisoče bolnih ovc, ki krožijo po vsem svetu. V enem samem trenutku jih lahko vse zberem tu spodaj in v enem samem trenutku lahko streš trdoto njihovega srca ter jih pripelješ nazaj v Gospodov ovčjak. Predstavljaj si, kakšna slava. Zadošča, da se vržeš dol kakor ptič pred množico v prikazu moči. Beseda pravi, da bodo v trenutku pristopile desetine angelov in te ujele v zlato mrežo. Mar nisi Božji sin? Videl boš, kako bo ves svet upognil kolena pred Jahvejem. Morda, je odgovoril Božec, bodo upognili kolena pred mano in vpili slava in čas samo tebi, Božji poslanec. Ljudje zlahka zamenjajo poslanca z njim, ki pošilja, do te mere, da začnejo oba istovetiti v eni sami stvari. Ali če ti je ljubše, nazadnje začnejo častiti eno samo osebo, ki jo je videti. Po tej poti se lahko spremenim v tata, v uzurpatorja. Še več v zarotnika, ki se je, ne da bi se tega zavedal, lotil metanja Boga z prestola. Tistega, ki dela čudeže, imenujejo čudežen. Čudovit tistega, ki dela znamenja. In nazadnje bi mogel ostati jaz edini čudoviti, ki sedi na Božjem prestolu in bi si prilaščal njegovo slavo. Dobro si zapomni, Satan. Ni drugega Boga razen Gospoda, tvojega Boga. Pač, posvetil se bom tako, da bom umival noge in služil pri mizi kot najponižnejši od hišnih služabnikov. Nočem, da bi se ubogi omejili na to, da pa berkujejo od tega, kar je ostalo na poljih. Vem, da je ljubezen svobodna tudi, ko jo uklenejo v verige. Toda posvetiti se hočem delu, da strem ključavnice in verige ječ, da zmazili ublažim rane, da kakor trobenta zaupijem zatiranim, za zmeraj je konec zatiranja, prispel je osvoboditelj. Prebudil se je, toda tokrat ni bil ne utrujen, ne vznemirjen. V globini je občutil radostne speve jate več barvnih ptic, ki so mu preplavili dušo. Njegova samota se je začela naseljevati. V njegovih očeh so odsevale zelene gore Galileje. Pastirji so imeli na ramenih izgubljeno ovco, ki so jo nesli nazaj v domači ovčjak. Ribiči so metali svoje mreže v Galilejsko morje. Kmetje so sejali, želi, mlatili in ob uri sončnega zahoda so se zadovoljni vračali domov z letino. V božca so skušali miselni tokovi in ideje njegovega časa. Toda ko je v samotnosti puščave združil molitev in sposobnost razlikovanja, je odkril, da je njegova pot drugačna. Eno za drugo je odvrnil spletke skušnjavca. Načrt njegovih idej, njegovih programov in projektov se je prepojil z duhom njegovega očeta in od očeta je prejemal potrdilo. Post in molitev sta ga okrepila. Bil je že pripravljen. Jutri, si je mislil, se bom spustil v dolino, da stopim na pot, ki mi jo je pokazal oče. Toda skušnjavec ga ni izgubil z oči in ko je videl trdnost njegove odločitve, je sklenil, da ga podvrže še poslednji skušnjavi. Zadnjo noč v puščavi je namreč imel svoje zadnje sanje. Ubožec je sam hodil po zeleni ravnini med anemonami in marjeticami. V daljavi je mogel videti osamljeno in zelo visoko goro. Ubožec je nenadoma občutil nenadno in zelo živahno privlačnost in sklenil je, da se povzpne na njo. Med vzponom se je čudna osebnost spet pojavila ob njegovem boku. Ponižno, premagujoč lastni odpor, se je ubožec pustil spremljati. Medtem, ko sta se vzpenjala, je drugi začel snovati svoj votek s skrivnostnimi besedami. Mornarji imajo v svojih jadrih skritih mnogo sanj. Smo del vojaškega pohoda, ki naj krona kralja. V votlinah prebivajo glasovi globin, ki jih ponavadi ne slišimo, danes pa jih bomo dvignili, ker se sanje vedno prikradejo pod krili noči. Prispela sta do vrha. Dva jastreba sta na vrhu varovala neko votlino. Ubožec je globoko zavzdihnil. Pogledal je naokrog in lahko je občudoval pokrajino, ki je bila preprosto očarljiva. Njegovo srce je drhtelo od ganjenosti in sreče, ne brez lahne vznemirjenosti in določenega nemira. Drugi je iztegnil roko in ga začel skušati. Sin Nazareta, to je dan, ki ga kažejo zvezde. Povzdigni oči duše in tam daleč spodaj v daljavi boš prebral besedo, ki se razteza od enega konca obzorja do drugega. Slava. Pšenično klasje doseže višino človeka. Poglej, kako v belini eksplodirajo mesta, potopljena v svetlobo poldneva. Trte so polne grozdov. Vitezi jezdijo na belih konjih. Strasti in dekleta sijejo med izbruhi smeha. Vse to bo zate. Tu je bog blaga Sapa. Nad vsem jadra, kakor bel oblak nad jezerom, beseda slava. Vse bo zate. Samo kdor umre do korenin, pod snegom, bo videl nastop pomladi, je ponižno odgovoril božec. Sanjač, samo na smrt misliš in smrt je edina tolažba tistih, ki so se rodili stari. Izgubljaš svojo zadnjo priložnost. Mar nisi ti mesija? Mar ti ne pripada, da poveljuješ in vodiš vse karavane, da streš vsa žezla, da poteptaš vsa kraljestva zemlje z njihovim bogatstvom, njihovimi vojskami, njihovimi templji in spomeniki. Vse mi pripada. Jaz sem Bog, ki z vsem razpolaga in vse upravlja in vse to ti nudim na srebrnem pladnju, samo da se popolnoma uresniči tvoj mesijanski načrt. Duhovniki in kralji ti bodo poslušni. Vse rase ti bodo služile. In takrat boš zmožen od enega konca zemlje do drugega vzpostaviti mesijansko gospodstvo tvojega Boga Jahveja. Ne s trdimi udarci z nogo ob tla, ampak s tiho ljubeznijo, je sklenil ubožec. Ne s šlemom vojakov, ampak s capami beračev. Ne ob zvoku trubent, ampak s pevi usmiljenja. Ne v družbi čudovitih deklet, ampak obkrožen z gobavci in invalidi bo navzoč med nami Božji Mesija. Njegovo kraljestvo ne bo prišlo na velikih, širokih cestah, tlakovanih zmago, ampak po stezi delu usmiljenja. Prišli smo do konca, do mejne črte. Odstopi od mene, Satan, ne skušaj Gospoda svojega Boga. Prebudil se je. Spustil je divji in radostni klic veselja, aleluja, ob katerem so zatrepetali goli hribi. Dvignil se je in se takoj odpravil po poti nazaj. Bil je vihar, ki gre naprej po hribih in dolinah.